subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxnimo arbaca ah oo bisha Febraayo ee tahay laba sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirband iyo bogana internetka ee v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah shirkii cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo beryahanba ka socday magaalada Garoowe oo lasoo gabagabeeyey.
sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeennu uu yeesho oo noqon doona joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la'aana awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan Somaliland oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo adeega caymiska gaadiidka. waalidiinta Soomaalida ee ku nool Sweden oo iyagu kaashanaya dowladda hoose si isxilxaan ah wadooyinka u ilaalinaya caruurta dhibaatooyinka abuurika. waxaad kaloo maqli doontaan muranka reer galbeedka iyo ruushka oo weli taagan, hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkeennii dunida. madaxweynaha Guine Bissau Cumar Siseko Embelo ayaa xaqiijiyey madaxtinimada dalkaasi fidnimadii talaadadii in dowladdiisu ay gacanta ku hayso dalkaasi xaaladdiisa kadib markii uu dhacay iskudaygii afgembi oo ay dad badani ku dhinteen. waana kii ugu dambeeyey silsilada is afgembi ah oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacay galbeedka Afrika. tan iyo bilowgii sannadkii 2020 ayaa talada dalkaasi waxaa hayay jeneraal Embelo kadib markii doorashooyinkii dhinaca madaxtinimo ee dhacay ee keentay natiijadii kasoo baxday lagu muransan yahay ilaa iyo waqtigan xisbiga Afrika ee madax bannaanida Guine iyo xisbiga Cape Verdena ay ku guuleysteen. Embelo ayaa waxaa xalay uu qabtay shir jaraa'id isagoo u muuqday mid badqaba oo deggan kadib markii isaga iyo sidoo kaleeto xubna wasiirra ah ay saacado ku godoomeen xarunta dowladda halkaasi oo duhurnimadiina shalayta ay muddo rasaas ka dhicisay. madaxweynaha iyo xubna ka tirsan xukuumaddiisa ayaa waxaa welinaya ciidamo aanan la ogeyn sababta ay gudaha xarunta ugu sugnaayeen xilli halkaasi uu ka socday fadhi degdeg ah oo golaha wasiirada ay lahaayeen sida ay sheegeen goob joogayaal. waxaa kaleeto uu sheegay in hadafkooda uu ahaa inay dilaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale dhammaan xubnaha xukuumadda. isaga oo saxaafadda la hadlaya ayaa madaxweynaha waxa uu yiri dableydii falkan geysatay way ila hadli kareen ka hor inta aanan ku dhaqaaqin dhacdadan dhiigga badani uu ku daatay, ayuu yiri jeneraalku. ma carabaabin cidda ka dambeyso iskudaygaasi afgembi ee dhiigga uu ku daatay, waxaana carabku uu ku adkeeyey in howlgalku uu ahaa mid diyaarsan oo abaabulan balse wax guula lagama gaarin oo guuldarra ayuu ku dhammaaday. subax wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. magaalada Garoowe waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka oo uu soo qabanqaabiyey macadka caafimaadka qaran islamarkaasina ahaa kii ugu horreeyey ee noociisoo kaleeta. wariyaha v o a da magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
shirka uu socday muddo 3 bisha ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah, kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen khubaro caafimaad oo isugu jiray Soomaali iyo ajaanib. sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk Soomaaliya, wasiirka caafimaadka Puntland oo marti loo ahaa, iyo howlwadeennada caafimaadka ee maamulada. shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada higsiga horumarka caalamiga ah. dad ilaa 200 kor u dhaafayay oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyey. sidoo kale madax ka socotay hay-adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa, halka kuwo kale ay kaga qaybgalayeen dhanka fogaan aragga. Qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaan weydiiyey inay ka warbixiyaan cilmi baaristii lasoo bandhigay.
Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Cabdi, ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Modern. Shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan. Qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi baariseed, sidoo kale waxa uu khuseeyey daahfur loo sameynayay joornaalka caafimaadka ee waddankeenna oo loo yaqaano Somali Health Action Journal. Aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi baarayaashii ka soo qayb galay shirka. Cilmi baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaada tallaalka oo dadka waayeelka da'dooduna ay ka weyn tahay 60 sano. Inta ay la'eg tahay ayay cilmi baaristeen khuseysay.
Magacaygu waa Hinda Jaamac Axmed, waxaan director ka ahay oon abaabulay ayaan Specialist Hospital oo Boosaas ku yaala. Si aan u daryeelo hooyooyinka iyo ilmaha waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay, ayaan istaalkaas u furay si aan hooyooyinka ilmaha u badbaadino. Horta shirkan waa shirki ugu horreeyey, waa milestone, marka faa'iido badan baa kasoo baxday. Inkastoo yani wixii lasoo jeediyey laakiinse dadkii waa ku baraarugeen, marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhalinyarada maanta dynamica ah, inay qof walba ku fakero inuu cilmi baarid u suubiyo oo hore wadanka u socdo oo wadanka khabaarkiisa banaanka la geeyo. Waxaa jira dad aad iyo aad dhalinyaro badan oo maxayd active ah, marka insha allah waxaan rajeynayaa inay ku dhiiradaan cilmi baaridana sanad walba way soconaysaa shirkan oo kale la qabanayo, marka sanadka dambe inay ummad badan oo Puntland ka socota ay kasoo qayb galaan haddii ilaahay yiraahdo.
Magacaygu waa Nuur Xaaj Cusmaan. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractiyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka. Dad fara badan oo ah labeyntii caafimaadka dalka ayaa kasoo qayb galay, dad qaarna deewa u suurgal weys inay kasoo qayb galaan oo qadka yani zoomka kaga qayb galeen, dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo shirka ugu joogeen. Waxaa ka dhacay interaction iyo isoreys iyo discussions iyo doodo, waxyaaba fara badan ayaa lagu kala isku dhaafsaday shirka. Aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeeda waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayay mawaadiicda oo mowduuc baan halka la imid oo aan jeedinayay. Mowduucigana wuxuu yacni khuseeyey ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka, gaar ahaan isbitaalka SOS ayaan ka diyaariyey mowduucayga. Waxaan rajeynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeenna iyo dalkeenna labaduba. Waa runta waxaa ka mid ah dadka soo jeediyay mawaadiicda.
Gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 22 qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka, iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmi baarisyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda. Sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmi baarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka. Waxaa kaloo lagu yiri warmurtiyeedkii soo baxay iyadoo la tixraacayo baahiyaha jira, waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay-adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaadta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wadajir ah oo lagu gaarayo go'aamadii laga soo saaray, iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa.
Dadkii isku soo dabarida horta hore abaal weyn baa loo hayaa, Soomaaliya oo dhan baa u haysa, yacni howl badan bay qabteen oo maanta Soomaaliya waa la ilowsanaa dhalinyaradooda iyo wixii kasoo baxay waddankii caafimaad cidna kala warhaynin. Laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo in Soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado, aqoonteeda banaanka timaado, marka aad iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay. Waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhalinyarada oo maanta ku dhiiranaya inay cilmi baarid ay suubiyaan.
Sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeenu uu yeesho. oo noqon doono joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la-aana iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
Gabagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto, khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya Machadka Caafimaadka Qaranka. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Markana Soomaaliland, markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay Soomaaliland adeega caymiska gaadiidka oo ay hoggaaminayso hay'adda caymiska Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakule.
Iyadoo hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland oo madaxweyne Biixi uu magacaabay sanadkii hore ay hadda bilowday bandhigga howlaha la xidhiidha fahamka bulshada iyo mas-uuliyadda hay'addan ee la xidhiidha caymiska gaadiidka. Wakanagaasimaha guud ee hay-adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse oo V O A-du ay weydiisay nuxurka kulankan.
Wadmaasantii walaal Khadar, waxaanu daah furnay adeega caymiska gaadiidka weliba nooca loo yaqaano dhinacaas qaybta saddexaad amba third party motor insurance, kaas oo ka hirgeli doona markii u horeysay Soomaaliland soddon sano ka bacdi. Adeega caymiska gaadiidku waxa weeye adeeg loo fulin doono gaadiidleyda kala duwan nooc kastaba ha adaane, oo haddii ay dhibi soo gaadho kharashaadka iyo dhibta laga dabooli doono. Marka adeegani wuxuu aad u xuseeyaa gaadiidleyda kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland.
Shilalka gaadiidka ayaa bulshada Soomaaliland dhibaato weyn ku haya, iyadoo sanadkii ugu dambeeyeyna sida uu sheegay agaasimaha guud ee hay-adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse ay dadka badan 300 oo qof u dhinteen shilal gaadiid, taas oo agaasimaha guud uu ku tilmaamay in culayskaasi ay tahay ujeeddada hay-addu ay u aasaasan tahay in ay bulshada ka fudaydiso.
Adeegani waxa uu bulshada ka dulqaadi doonaa culays badan, gaar ahaan madax dhaqameedka. Sidaad ka warqabto, deemka dadkeenu isma dilaan waxba iskuma qaataan, waxa u badan ee wax dilaa waa shil gaari. Iminka sanadkii u dambeysay oo kale, tiro ka badan 320 ayaa ku dhimatay shil gaari. In ka badan 4,500 waxa weeye shil gaari bay ahayd sanadkii u dambeysay oo kaliya. Haddaad u fiirsato madax dhaqameedkeenu, qaaraanka u badan ay ururiyaan 95% baa lagu tilmaamaa, wuxuu ku baxaa waxa weeye dhib uu geystay shil gaari. Marka kolkaad la sheekaysato madax dhaqameedkeenna waxa weeye duco badan iyo amaan badan bayna siiyaan, oo ay idhaahdaan hawshani waa hawl soo raagtay oo loo baahnaa. Marka bal haddaan isiira dul taago, waxyaabaha lagu soo kordhin doono adeegani waxaa ka mid a culayska dhaqaale ee waxa weeyaan soo waajaha reeraha hoos buu dhigi doonaa, oo dee marka jufo gaara la yidhaahdo lacag tiro badan inay bixiyaan dee waxaweye ku adkaanaysaa. Laakiin marka shirkad caymisa oo hanti badan haysata la yidhaahdo dee waxa weye dhibtaa iyadoo ha bixiso way ka fududtahay. Marka culayskii dhaqaale ee saarnaa madax dhaqameedka iyo bulshada qeyb gaara waxa weye way yaraanaysaa. Ta kale ku tiirsanaantii reeraha iyo in lagu tiirsanaado reer amba qofku uu ku tiirsanaado reerkiisa iyadana waxaan rajaynaynaa inay hoos u dhigto.
Inkastoo bulshadu aanay in badan si wanaagsan u fahamsanayn mas-uuliyadda hay-addan caymiska, haddana waxaa jira dadaal hay-addu ay dhinaceeda ugu jirto hirgelinta shuruucda, gaar ahaana xeerka ay hay-adda lafteedu ku aasaasan tahay, kaasi oo golaha wakiilada hor yaalla sida uu carabka ku dhuftay Cabdiraxmaan Muuse.
Waruntaa walaal, hay-addan waxaa la aasaasay sanadkii hore, taariikhdu ahayd 10-kii bishii 1-2020. Markaasuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Digreeto madaxweyne uu ku magacaabay guddida fulinta ee hay-adda oo ka kooban agaasimo guud, guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen. Intaa kadib waxaanu samaynay oonu diyaarinay xeerkan imka baarlamaanka hor yaala la yidhaahdo xeerka shirkadaha caymiska, oonu filayno in isbuuca soo socdaan ba ku-xigi la ansixin doono. Waxaa sidoo kale dee aanu ku dadaalnay inaanu xafiis dhan dhisno oo qalabayno oo shaqaalihii sii qaadanno. Marka muddooyinka u dambeysay waxaasaanu ku shaqaynaynay. Hadda unbaanu usoo jeedsanaynaa korjoogteyn iyo mas-uuliyadihii oo ay ka mid tahay inaanu dhisno qeyb xooggan oo qeybta caymiska amba insurance sector ingiriisida lagu yidhaahdo, oo waxa weeye baahiyaha kala duwan ee caymis waxa weeye laga helo. Sidaad ka warqabto, hay-adda caymisku iyadu ma bixin doonto adeeg caymis, laakiin mas-uuliyadaheega waxaa ka mid a inay kor joogtayso adeeg bixiyaasha oo kuwaas oo ah shirkadaha caymiska ee kala duwan ee dalka. Marka anagu mas-uuliyadeeda koowaad iyo ta u dambaysaaba waxa weeye inaan kor joogtayno oo ilaalino oo kormeer joogto ah ku samayno dhammaan adeeg bixiyaasha.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Qadar. Oo qaar ka mida waalidiinta Soomaalida ee dalka Sweden oo kaashanaya dowladda hoose ayaa waxay xilliyada habeenkii ah ay isu xilqaameen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si looga hortago, ayaa la yiri rabshadaha u dhexeeyo dhallinyarada Soomaalida ah. Bilihii ugu dambeysay waxaa hoos u dhacay dilalka dhallinyarada oo ka mid a dhibaatooyinka sida weyn ay u tabanayaan ama u taabtay bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan. Haddaba wariyaha V O A da London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayaa dadaalka ay waalidiintu wadaan waxa uu ka wareystay Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg oo Soomaaliduna ay ku badan tahay.
Okay, Ridwan, waa mahadsan tahay walaal. Annaga runtii aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa in hadda amniga magaalada Göteborg oo nabad oo noqdo, dadka ay dareemaan waalidiinta iyo dadka degan magaaladana inay dareemaan nabad. Annaga runtii waxaan xisbi ahaan aan xoog iska saarnay sanadadii ugu dambeeyey in magaalada amni ay noqoto, waalidiinta ay dareemaan amni. Waxaa runtii aan aad iyo aad aan ugu ammaanayaa waalidiin badan oo muujiyey in ay si iskood ah ay noo garab istaagaan. Marka waa wax aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya mar kasta.
Marka ma isleedahay rabshadaha iyo dembiyada mararka qaarkood dhex mara dhalinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin waa laga hortegi karaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaas?
Ha walaal, bilooyinkii ugu dambeeyey aad iyo aad bay hadda hoos ugu dhaceen. Runtii waxaan aad ugu ammaanaynaa booliiska iyo waalidiinta oo runtii wada shaqeyn aad iyo aad u weyn wada sameeyey. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee runtii habeen kasta xilliyada barafka u da-ay, roobka da-ay, xaafadaha dhexdooda ku dhex wareegayo, iyo runtii booliiska ayaa mahad Ilaahay ka sukow iyaga iska leh.
Waayahay, marka maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee Gothenburg ama Göteborg, wax qorshaha oo xilligan idiin yaala miyaa jira oo aad kala shaqaynaysaan dowladda hoose iyo bileyska si ay uga hortagaan rabshadahan oo kale haddii ay dib u soo laabtaan?
Ha walaal, anaga runtii waxay tahay inaan talooyin iyo aan soo jeedino. Anaga xisbi ahaan waxaan aad iyo aad aan ugu shaqaynaynay muddadii 4 sano lasoo dhaafay in amniga magaalada aan u aragna inay tahay dhalinyaradaas in shaqooyin loo abuuro, in ma aragtay waxbarasho iyo fursado nolol ay helaan. Anaga ma haysan awoodda magaalada, laakiin waxay tahay anaga taladeena inaan caddahay aan muujino. Runtii waanan muujinay wada shaqeyn aad u dhowna waxaan la sameynay booliiska iyo waalidiinta doonaya in ay caawiyaan dhalinyaradaas.
Waayahay, marka laga hadlayo waalidiinta Soomaalida qaarkood sidaad adiguba sheegtay waxay horay isugu xilqaameen inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqyada ubadkooda marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn, arintaas ma isleedahay waxay qayb weyn ka qaadan kartaa in hoos loo dhigo ama laga hortago gebi ahaanba dembiyada inta badan u dhexeeya dhalinyarada Soomaalida?
Absolutely walaal, runtii hooyooyinka Soomaaliyeed ee arintan isku xilqaamay waxaan aragnay in wax weyn ay ka tartay amniga magaalada. Xilli dambeeto habeenadii inay wareegaan in ay caruur kaleeto ee Soomaali ah jidadka taagan habeenka ay ku dhahaan xaafadihiina gala, runtii wax weyn ay ka tartay amniga, booliiskana runtii wuu qirataa.
Waayahay, ugu dambeyn Sweden xilligan waxaa la filayaa inay ka bilaaban doonaan ololaha doorashooyinka, xisbiyada midigta fogna waxaa loo arkaa in xilligan fursado fara badan ay haystaan, ma laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan dembiyadan oo ololahooda ay ku soo daraan inay ka hortegi doonaan dembiyada ay geysanayaan dadka ajnabiga ah? Sideese guud ahaan aad isleedahay way u saameyn kartaa xisbiyada kale ee dalka oo uu ka mid yahay xisbiga aad ka tirsan tahay ee Green Party?
Walaal, waxyaabahay runtii markasta ay ku doodayaan waa arrimaha maxaan ku rahdaa soo glootiga, in ajaanibta dhibaato badan ay ku hayso wadankan in iyaga dhexdooda ay isdilayaan, laakiin waa runtii dacayado iyo waxyaabo ay maaragtay codad ay ku raadinayaan. Anagu xisbigeena wax saameyn ah kuma yeelan karto arintaas. Anagu horan u diidnay inaan la shaqayno, sidaad ogtahay dowladdaan ka tirsanayn, oo dowladda waxaan hadda aan uga baxnay maadaama iyagii lacagihii bajetka wadanka lagu ansixi lahaa iyaga qayb ay ka noqonayeen dartood. Marka anaga markastaba wada shaqayn lama sameyneyno xisbi cunsuri ah, aanan ogolayn in bulshada ay dadka dhan ay wada sameyn yihiin.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysanayay Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Gothenburg oo Soomaalidu ay ku badan tahay. Isla arrimaha Yurub ayaan ku guda jirnaa ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isticmaalayo xaaladda Ukraine hanaan uu ku cadaadinayo Ruushka eeaysan dan ugu jirin Washington, ayaa la yiri imuraadna aysan ka lahayn waxyaabaha danta oo ah waddanka Ukraine. Putin ayaa sheegay in Mareykanka uu dhagaha ka furaysto walaaca Moscow, wuxuuna madaxweynaha Ruushka aad uga soo horjeestay qorshe kasta oo Ukraine ay ugu biirto NATO. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa haddaba waxa uu wareystay arrinta ka taagan siyaasadda dalkaasina uu ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye ah degan magaalada Leicester ee cariga UK.
Cabdixaafid, sidaan ogsoonahay cadaadiskaas uu sheegahay Putin waa mid saaran, maxaa yeelay meesha hadda laysku hayo waa suhdintiisii, waana mataqaanaa halka ay Yurub doonayaan iyo NATO-da in ay soo dhigtaan agabka militari iyo qalabka militari ama gantaalaha lagaga hortegahayo weerarkaga imaan karo muxuu ahaa xagga Ruushka. Marka Ruushka wuxuu dareemayaa runtii cadaadin aad iyo aad u adag haddii ay arrinkan iyo waxyaabaha uu codsanayo iyo bandhigyada uu soo bandhigay u leeyahay qorshahan securityga ama nabadgelyada ku dhisan ee aan yani idiin soo jeediyey wax igala qabtaa. Haddana wuxuu ka muujiyey quus haddii ay taa dhici weyso waxa weeye dowladaha waaweyn sideedaba waxa u dhaqan ah in ay galaan dagaal qabow. Dagaalka qabowna ficlan wuu socda. Waxa la filan karo marka tilaabo laga filan karo Putin inuu sameeyo waxa weeye inuu isagana Maraykanka qaybta weliba Laatiinka ah ee daris kale muxuu ahay US ama dowladda Maraykanka inuu isaguna sida Cuba oo kale iyo kuwa kaleba Venezuela oo kale uu isaguna geeyo hubkan istraatiijiyadeed ama nuclearka ama kan kale ee caadiga ah ee conventionalka loo yaqaan ee caadiga ah ee mataqaanaa dhibaatada ba-an geysan karo.
Waa tahay waxay intii iminka ay xaaladani soo baxday Maxamed Ragalbeedku waxay sheegayeen inay cadaadis aan hore loo arag oo cunaqabateyn ah ay saari doonaan Ruushka. Horena cunaqabateyn way u saarnayd Ruushka iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladdaasi. Waa nooc ma cunaqabateyntan ay ka hadlayaan ee ay ku sheegeen mid saameynteedu ay si degdeg ah wax ugu dhimi karto Ruushka?
Ruushka cunaqabateyno badan horey waa lagu hanjabay, kuwana wayna saaran yihiin, horaa loo saaray. Waxaa kamid ahaa in G8 laga saaro xubinnimadeedii, waxaa kamid ah in mataqaanaa waxyaabaha hadda la fili karo inay ku sameeyaan in ay ka cunaqabateeyaan xagga dhaqaalaha iyo xagga bunugta caalamka qaabkay u wada shaqeeyaan hanaankan ku dhisan barnaamijkan iyo processka loo yaqaano ama habraac loo yaqaano switch, in ay mataqaanaa ka saaraan waa suuragal. In ay hay-adda ganacsiga caalamiga WTO loo yaqaan in ay ka eryaan waa iyadana waa suuragal, si ay mataqaanaa cadaadin oo mataqaanaa u dabco. Hase yeeshee waxa la isku hayo wuxuu Ruushka uu arrimahaasi uu oga laabanayo ma aha iyo tilaabooyinka hadda uu damacsan yahay, wuxuuna ku dadaali doonaa inuu ku guuleysto in dib looga joogsado dhiiranaantan Yurub iyo maxaa gaashanburta NATO ay ku dhiiranayaan in ay kusoo durkaan suhdimihiisa.
Tan kale ee Mareykanku sheegay ah in Ruushka ka xidhiidha dhaqaaqa dollarka oo la sheegay inay saameyn degdeg ah oo wiiqi doono dhaqaalaha Ruushka ay sababto, oo ay ka mid tahay inaan bangi ku yaalo Ruushka dhexdiisa aan lacag looga diri karin bangi kale oo ku yaala Ruushka meel ka baxsan aan Ruushka lacag looga diri karin saameyn weyn ku yeelanaysa ma laga yaabaa intaas ay Putin ay ku kalifteen inuu ka gaabsado duulaan
Putin uma ekanin arrimahaas u dabci doono sida hadda ka muuqato maxay yahay arinta aad bay xasaasiyad u leedahay haddii dib ugu noqono waagii dagaalkii qabowga xaaladii dhacday markii Khrushchev uu geeyay ruux ay sawaariixdii Cuba uu geeyay la isku dhici gaaray Mareykanka qaabkii uu arinka uga kululaaday waa la yaqaanaa wixii oo kale ayaa hadda Ruushka ku socda marka arrimaha arrimaha security-gis iyo nabadgelyadiisa ayaa halis ku jirta marka waa meelaha lama taabtaan jira sida daraadeed la isku mar waxa hata adkaan doonta in ay NATO iyo midowga Yurub isku raacaan arrimo mataqaanay aad u sii saameyn karo Ruushka oo ku riixi karo in uu go'aanno qallafsan qaato
waa tahay adiga oo soo koobaya dad badan oo ka faalooda arrimaha Ruushka iyo waxa ka socda dalka Ruushka gudihiisa waxa ay leeyihiin siyaasadda gudaha ayaa madaxweyne Putin aad ay ugu leexsan tahay oo yacnihii xiisihii dadku u qabeen ayaa aad u soo yaraaday arrinkana wuxuu doonayaa inuu bulshada Ruushka iskaga jeediyo taas maxaad ka leedahay
arrinkaasi waa arrin wax ka jiri karo asanshe sida la ogsoon yahay dadka Ruushka ah waa dad wadaniyiin ah wax walba oo uu isagu u tusi karo inuu awoodii Ruushka lahaa uu mataqaanay awoodii Ruushka lahaa inuu mataqaanay awoodu wuxuu sharaxay inuu mataqaanay marnaba laga gurgurtamin waxyaabaha uu taageerada ku helo ilaa waligiina uu ku hilaayay iyagoo baahan oo dhibaateysan ay wuxuu jecel yihiin in sharaftooda iyo mataqaanay karaamadooda Ruushka uu maxaa ahaado mid kor u taagan marka intaana uu runtii aad u mataqaanay xariif ugu yahay oo ku firfircu yahay arinka marka waa sax macnaha sumcadiisa iyo sida mataqaanay loo jecel yahay ayaa si kobcaysa mar walba oo u babac dhigo huwanta NATO iyo maxay ahay midowga Yuruba
falanqeeya ka faallooda arrimaha siyaasadda degan magaalada Leicester ee dalka Britain uu waramayay wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaana la yiraahdaa magaciisa Maxamed Xasan Dable waxaad ka dhageysanayseen wareysigaasi VOA markana bal aan soo qabto mid ka mid ah codadka heesaha baxsan ee Cabdi Jabaar Al-Qaliji Jabaar Al-Qaliji ayaan idaacaddeena ku soo afmeereyna subaxnimo waa anigu Asaar Cabdi Axmed iyo bahda VOA oo dhamaanteenba idin wada leh nabadgelyo.